Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly ir malonūs Marijos radijo klausytojai. Marijos radijas ir vėl vieši Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos vienuolyne, seselių vienuolyne. Ir šį kartą mielosios seselės iš šios kongregacijos, o būtent sesė Gerarda Elena Šuliauskaitė, maloniai sutiko pasidalinti atminimu ir žinoma meilė. Širdies meilė bendražygiam katalikam, kurie Lietuvoje statė ir tebestato katalikų bažnyčią. Šioje laidoje kalbėsime apie kitą seselę, padedant žinoma sesiai Gerardai Elenai Šuliauskaitei, o kalbėsime apie Feliciją Nijolę Sadūnaitę, kuri šiuo metu yra minima sueinant metinėm po jos iškeliavimo į tėvo namus, po jos mirties. Ir kalbėdami apie seselę Nijolę Sadūnaitę, kurią žmonės labiau pažinojo kaip sesę Nijolę, mes ir turime nuostabią progą išgirsti jos bendražyges, jos amžininkės, tas seseles, kurios kartu su Nijolė bendravo, dirbo darbus, meldėsi kartu, gyveno gyvenimą. Taigi apie švenčiausios nekaltosios mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos seserį Nijolė Felicija Sadūnaitė šiandien maloniai sutiko savo atsiminimu pasidalinti sesuo Elena Gerarda Šuliauskaitė. Ją kalbino Liutauras Serapinas. Garbė Jėzui Kristui, gerbiama seselė.
Per amžius, amen.
Nu, ko pradėtume šią laidą, kuri yra skirta būtent sesės Nijolės Sadūnaitės atminimui ir švenčiant jos metinių dieną?
Man atrodo, noras ją pažinti giliau, pažinti plačiau. Ir šiaip jinai, man atrodo, kad daugybei pažįstama. Bet jos gerumas, jos dvasios platumas, nu gal ne visiems taip jau aiškiai žinomas. Nu jinai daugiau nežinoma kaip disidentė, kovojanti už žmonės, už tautą, už tikėjimą. Jei pirmiausia buvo Dievas, bažnyčia, tėvynė ir paprastas žmogus. Nes kartais būna, kad susikoncentruoja, nu, tik tai, pavyzdžiui, patriotizmą, tėvynės gynimą. O žmogus paprastas, nu, kažkaip, nu, per menkas, nu, per mažą dėmesio jam, arba visiškai neskiriama. O pas Nijolę tilpo viskas. Jinai už bažnyčią galėjo gabą guldyti. Už tėvynę kovojo iki nukritimo ir pavokojo labai daug už tai. O dėl paprastų žmonių jinai buvo visiems tikra sesuo. Ar kas susirgo, ar kas numirė, kam reikia tokios materialinės pagalbos. Visi jautė jos paramą. Ir dažnai būdavo jinai paskambina. Seselė, organizuojam maldą, tokiam žmogui daro operaciją. Arba vėl kas nors, o palaikykime, dabar reikia tą palaikyti. Ir pavyzdžiui, kaip jie būna, gal pradėti nuo šito, kaip dėl disidentinio darbo. Kur koks nors mitingas būdavo, ar kokia nors susirinkimas, ar kas nors, teismai, jinai visur pirmoji. Ir taip, ir pavyzdžiui, kai buvo šitos mūsų sesers Gemos Stanelytės teismas Kelmėje, buvo norima valdžios nuslėpti tą teismą, kad nebūtų Vilniuje aukščiausiam teisme, kaip visada, kad būdavo disidentams teismai, bet nukelti į Kelmę ir tenai jau nieks nežinos ir taip tyliai praeis. Kažkaip mūsų sesutė Benigna nuėjo į aukščiausią teismą, o taip savo. Ir net nežinoma, tik kabinetą reikia eiti, kažkokį užėjį kabinetą. Ir klausė, kada bus Stanelytės teismas. O ta pa ir pasakė, kad Kelmėje tada ir tada. Taip, nu ir aišku, tuoj mes visiems pranešėm. O teismas nepranešė net seserims Gemos. Buvo taip bandoma nuslėpti. Suvažiavo labai daug žmonių. Eucharistijos bičiuliai, pažįstami, seserys. Žodžiu, labai labai daug. Aišku, mūsų neįleido į salę. Ir tenai, bet buvo gruodžio 80-ieji metai, gruodžio mėnuo. tai oras jau buvo toks gana šaltokas ir nemalonus, visi žmonės gatvėje. Nu, jei kas nors ką padarydavo, tai tenai čiupdavo, areštavo kunigą Zdebskį, areštavo kunigą Gražulį, Saulių Kelpšą. Nu ką, o buvo ten ir kunigas Varinskas, ir Tamkevičius, kanauninkas Antanaitis, daug buvo kunigų, bet anuos nučiupo ir uždarė. Nijolė, kaip Nijolė, jinai neiškenčia. Jinai nesako tiems kitiems kunigams, tokiems veikliems žinomiems, kad rašykite tenai protesto raštą ar ką nors. Ne, jinai man sako, rašom protesto raštą. Iš kažkuo gavo lapą, parašė tekstą, nu, bet dabar kaip rinkti parašus, tarp mūsų šmižinėja tie saugumiečiai. Tai mes prie vieno namo ant palangės padėjom tą pareiškimą protesto ir čia užstojome kaip tvorą, o kiti praeina po nugarą mūsų ir pasirašo. Nu ir pasirašė tą šitokiu būdu, pasirašė, pasižiūrėkit, kiek parašų.
Man seselė padavė Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos 6 tomą ir 346 puslapyje yra Lietuvos komunistų partijos centro komiteto sekretoriui ponui Griškevičiui. Nu, mes žinom, kas jis toks buvo, dabar jaunimas jau to nebežino, bet gerai gyvenęs žmogus Čiurlionio gatvėje. Nuorašas Kelmės rajono vidaus reikalo skyriaus viršininkui. Pareiškimas. 1980 metų gruodžio 16 mes žemiau pasirašę asmenys atvykome dalyvauti viešame Jadvygos Stanelytės teismo procese. Milicija ir saugumiečiai nie vieno iš mūsų į teismo salę neįleido, visus nuvijo nuo teismo rūmų, o trys asmenys, kuniga Juozapą Zdebskį, Saulių Kelpšą ir Petrą Gražulį, be jokios priežasties areštavo, suėmė. Tokia proga mes išreiškėme protestą, kad tarybiniai pareigūnai grubiai laužo Lietuvos tarybų socialistinės respublikos konstituciją ir įstatymus. Reikalavome nedelsiant paleisti sulaikytus asmenys ir pasirašė pati pirmoji Elena Šuliauskaitė. Toliau Bružaitė, Montvilaitė, Ramanauskaitė, kunigas Svarinskas, Kaušilienė, Sadūnaitė, Vasauskienė, Gavėnaitė, Staniulytė, Kerbelytė, Vytautas Vaičiūnas, kunigas jau žinomas, tuo metu dar nebuvo kunigų turbūt. Nebuvo. Ir taip toliau, ir šitų žmonių yra visas puslapis ir sąrašą baigia Jezgelevičiūtė ir Judeikevičiūtė. Pavardės surašytos ne alfabeto tvarka. Ir iš tikrųjų, kai skaitai tų laikų tos dokumentus, tai jie šiuo metu atrodo ypatingai įdomiai, nes nebuvo nei interneto, nebuvo nei mobilių telefonų, žmonės susitelkdavo ir padarydavo tokias akcijas. Kaip tą jūs padarydavot, gerbiamas sesė Elena? Kaip jūs tą padarydavot?
Čia Nijolė tekstą parašė, jinai, sakau, jinai neprašė, kad kas nors kitas tenai tie veikėjai, bet iš karto sureagavo ir parašė. Ir tu juos paleido vakare, jiems nedavė parų ir svarbiausia, kad pakliuvo iš karto į kroniką. Tuoj pat, kitam numerį jau buvo surašyta viskas. Ir taip visur, kur jinai nelaukėt, kažkas kitas pradės ar ką nors. Ir ar kur nors reikia koks nors, ar ten teismas, ar ten kas nors, jinai visur pirmoji, jinai taip drąsiai. Ir svarbiausia, su tokia gera nuotaika, visa tokia neįsigandus, visa šviečianti ir su dideliu pasitikėjimu Dievu. Ir Dievas jai buvo tokia atrama ir toks, atrodo, viskas jai buvo lengva, tarsi labai lengva, todėl, kad jinai buvo absoliučiai atsidavus Dievui. Ir pasitikėjimas, ir taip, tas pasitikėjimas ir meilė Dievui ir buvo ir kitiems paprastiems žmonėms, kurie visiškai nereikšmingi. Jį pamatė, sužino, kad kam nors reikia pagalbos. Vieną kartą buvo taip, aš stoviu parduotuvėje, Antakalnį, ir kažką prisirinkus į kepšioką ir jau prie kasos noriu duoti pinigus. Tik kažkas suriko iš užpakalių, neėmikė didžios pinigų. Aš moku. Nu, toks paprastas dalykas. Ir kur tik galėdavo, kam pritrūdavo jaunimui ypatingai pinigų, eidavo pas Nijolę prašyti.
Ar galiu šitoje vietoje įsiterpti? Aš iš tikrųjų irgi gyvenau Vilniuje, Antakalnyje, o kaip žinote, seselė Nijolė Sadūnaitė gyveno Antakalnio vidury, netoli Šilo gatvės, dabar Šilo tilto. Ten turėjo tokį mažą butuką su langais į Neries upę. Ir aš buvau mokytojas, dirbau katalikiškoj vidurinėj mokykloj, tuo metu tokie terminai buvo, aš kalbu tų metų terminyje. Ir aš troleibusu važiavau po darbo namo. Algos mokytojų, ypatingai jauno mokytojo, tai buvo labai mažos, simbolinės. Gerai man turėjau kur gyventi, tai man tokio trūkumo didelio nebuvo, tos algelės lyg ir užteko. Bet važiuoju troleibusu ir jūs žinote, ką reiškia važiuoti troleibusu, jeigu tame troleibuse važiuoja seselė Nijolė Sadūnaitė. Tai tu gauni tame troleibuse pilną informaciją politinę, dvasinę, religinę, filosofinę, pasaulėžiūrinę, nes jinai komentuodavo ir kalbindavo visus iš eilės. Ir jinai mane pamato, pripuola prie manęs, tai kaip, kur važiuoju, nu po darbo važiuoju. Mato matyt, kad pavargęs, akis turbūt ten pamėlusias, dar kažką. Ir jinai išlipdama prie Neries kino teatro, dabar tokio net nebėra, jinai man į ranką įdeda kažkokį popierėlį ir tiesiog paspaudžia ranką ir dieve laimink, visada skubėdama, taip toliau iššoksta. Visas troleibusas atsidūsta, nes kažkokie tai žvaigždė išėjo laukan, vėl tyla. Prieš tai buvo šurmulys, ėjo tekstai, ėjo informacija. Ir dabar aš atsisėdu, žmonės į mane truputį pažiūri, bet po stotelės kitos aš jau nebeįdomus. Ir aš parvažiavęs namo užmiršau, kad jis man davė popieriuką. Kitą dieną važiuodamas į darbą aš tą popieriuką radau kišenėje, išlankstau, o ten 400 litų. Tai yra, galima sakyti, vos ne visa mėnesio alga mokytojo tuometinio, kuris neturėjo atestacijos kaip vyr mokytojas, kaip metodininkas ar ekspertas. Ir aš dabar galvoju, ką man daryti, nešti atgal jai? Nu, jeigu nunešiu atgal, tai dar tiek pridės. Tai sutikęs kitą kartą jau tada saugai rankas, kad tik neįdėtų kažką, nes nejaukiai jautiesi. Bet kodėl aš pasakoju? Čia ne aš didvyris. Čia didvyris yra vienuolė Felicija Nijolė Sadūnaitė, kuri kitaip suprato pinigų vertę ir mokėjo skaityti tarp eilučių. Jinai žinojo, ką jį daro. Ir manau, kad su tais 400 litų jinai nepralošė. Aš manau, kad taip. Taigi, mielas sesė Gerarda Elena Šuliauskaitė, šiandien minime nuostabę seserį Nijolę Feliciją Sadūnaitę ir jos netekti mes suprantame kaip didžiulę šventę, nes danguje dar turime vieną užtarėją, dar vieną mūsų globėją ir ji tikrai yra ta, į kurią galima kreiptis maldomis. Nes jau laidotuvių metu, kai vyskupai ir kunigai stovėjo prie jos tiką supilto kapelio Kalvarijų parapijoje, tose vienuolių kapeliuose, jau žmonės tuo metu šaukė, skelbkite šventąją, subito sanktų, šaukė. Ir dabar šaukė žmonės, ar išgirs mūsų pareigūnai, manau, kad jie jau išgirdo, tik reikia turėti kiek kantrybės. Taigi grįžtame vėl prie Nijolės Sadūnaitės. Mielas sesė, mes dėkojam jums, kad jūs liudijate, kad pasakojate, jūs turite tiek daug tokių, na, kasdienių detalių, kurios gali daug papasakoti apie asmenį. O kokia Nijolė buvo charakteryje? Ar ji buvo tokia, na, iš tikrųjų, kokia jinai rodė, kad ji yra be galo energinga, taip toliau? Gal ji tą dirbtinai tokį kurdavo įvaizdį apie save?
Ne, tai buvo natūralus savo tikslo, žinai, žinojimas. Nieką neapsunkinti savo vargais, savo bėdomis. Jinai turėjo labai blogą sveikatą. Jeigu paskambini, pavyzdžiui, paklausi, kaip sveikata, o 10 su pliusu, arba vis geriau ir geriau. Ir niekad neapsunkino kitus, kad man čia blogai ar ką nors. Kaip suėmė Antaną Terlecką, šeima buvo pasimetusi ir buvo tiesiog šokę. Ir ateina seselė Nijolė. Čia sūnus pasakojo. Ir sako, jinai atėjo tokia šviesi, linksma, tokia giedri. Ir iš karto pradėjo pasakoti, ką dabar reikia daryti, kaip dabar reikia, kaip, ką galima padėti dabar tam Antanui. Ir taip. Ir sako, pamažėlį atsileidom, pasidarėm kažkokį ramesnį, nu tokį, mes žinom, ką daryti. Ir sako, jinai mums atnešė ramybę. ir tas va toksai, jinai pataikydavo tokio momento, kada labiausiai reikia. Nu, ir pavyzdžiui, kaip susirgo kunigas Svarinskas ir jį nuvežė jau be sąmonės į ligoninę, nu, tai jinai aišku, Nijolė būdi tenai, aš nuėjau ją paleisti, tai nes naktį visą būdėjo, ir tai paskui vakare jinai ateina ir šta ir sako, gerai, sako, tada rytoj aš vėl ateisiu, aš ateisiu. Gerai, bet ir tenai skambina, neikit, naktį gerai miegojo, aš vėl visą dieną būdėsiu. Va taip, bet jau tą dieną iškeliavo pas viešpatį monsinjoras. Ir jinai visur, kur tik tai labai sunku, labai, bet ateina su tokia giedra, ne tai, kad parodo, kad aš aukojuosi, kad tam čia na vienu žodžiu, jau čia neįvertink, kad aš čia nelabai daug padedu. Ne, net taip natūraliai ir taip nuoširdžiai, su tokiu tikėjimu. Tai moteris, kuri ją nuolatos vedžiodavo, Vilma tokia, tai pasakodavo, kaip tik tai sėdami į mašiną, iš karto meldėmis ražančių. Malda buvo visas pagrindas. Ir pasitikėjimas, ir džiaugsmas, ir ištvermi. Ir nes kaip jinai buvo kalėjime, tai ją išvitino ir visai nukrito 20 kilogramų. Nors kaip pasako apie kalėjimą, tai nujuokėsi, ai, rojus buvo. O iš tiesų, kad nukrito 20 kilogramų, jinai niekam nepasakoja, va taip. Taip mokėjo nešti džiaugsmą, mokėjo pasitikėjimą ir tikrumą tokį. Bet ir, pavyzdžiui, visko neužglosydavo, kad visiškai jau čia viskas gerai, bet aiškiai pasakydavo, yra tokia padėtis. Va šitaip. Mes ten turim būti, mes ten turim eiti, mes turim padėti, ar tenai kokį nors paremti, kokias nors, kokias iniciatyvas ar ką nors. Ir pavyzdžiui, dar aš vis grįžtu prie tokių buitinių reikalų. Pavyzdžiui, padeda kitiems. Tai ne tai, kad pasako, ai, va, gal nuėk tenai. Ne, jinai pati paskambina man, pasakiau gydytoje, tada ir tada jūs į tokį kabinetą turit nueiti. Ir taip, į pas vieną gydytoją jinai susiskambina ir tik tai eik. Tai buvo tokia nustebinta, kad aukojimas iki galo. Arba kaip, čia jau vieną kartą aš pasakojau, kaip mes dirbome Kybartuose, klebonijoje, leidom naują kronikos numerį. Aš apačioj, pirmam aukšte, tvarkau tekstus, o jinai antram spausdina. Visi išėjo į bažnyčią, buvo vakaras. Ir man kažko prisireikė eiti pas ją kažko tu paklausti. Nuainu, o jos nėra. Galvoju, kur dabar? Negi išėjo, mums negalima net kalbėti garsiai. Negi dabar išdrįso jinai išėti į bažnyčią, perėjo visus kambarius, nieko nėra. Paskui nuėjau į priangį, o ten labai daug batų. Ai, jinai nirtinga juos valo, blizgina. Kai nieks nemato, niekas nežino. Jinai daro tai, kas vietoj to, kad atsigultų, viskai išsitiestų po zinos spausinimo. Jinai nubėgo padaryti gerą darbą. Ir tas jos žodis, skubėkime daryti gerą, tai buvo jos gyvenimas. Ir ačiū Dievui, tai yra Dievo dovana Lietuvai. Tikrai Dievo dovana, pavyzdys, kaip reikia mylėti žmonės, kaip reikia drąsiai sakyti savo nuomonę, nežiūrint, kiek tai kainuos.
Palaiminto jums laiko su Marijos radiju.
Apie švenčiausios nekaltosios mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos seserį Nijolę Feliciją Sadūnaitę šiandien maloniai sutiko savo atsiminimu pasidalinti sesuo Elena Gerarda Šuliauskaitė. Ją kalbino Liutauras Serapinas. Norėčiau aš papildyti sesę Gerardą Eleną. Kai kalbame apie tokius žmonės kaip Nijolė Sadūnaitė, sesė Nijolė Sadūnaitė, arba čia paminėtas kunigas monsinjoras Alfonsas Svarinskas buvo, arba kitos seselės čia paminėtos taip pat, tai mes kartais, ta tokia literatūrinio žandro forma mes įvelkame į tokį pasakojimą, kuris atrodo labai gražiai, romantiškai. Nu, vat, romantiškai, labai daug grožio, labai daug gėrio, labai daug geros intencijos ir atrodo, kad tai yra labai toks nu, netikroviškas vaizdas. Atrodo, lyg ta Nijolė tokia buvo naivuolė, kuri nematė to šetono siautėjimo, jinai nematė tų blogų žmonių, blogų darbų pasekmių, kurios buvo tragiškos, tiek mūsų tėvinėje Lietuvoje, tiek visame pasaulyje. Matė ir suprato. Bet nebėdavojo ir ne, kaip pasakyti, nelinksniavo blogio, blogesnio, blogiausio, bet kalbėjo apie gerus, apie geras sėklas, apie gerus daigus, apie gerus augalus, kurie, pavadinkim juos kaip augalai, kaip žmonės, kurie auga. Ir ji buvo visiškai realistė, labai aštraus proto, labai sumani. Nepaprastai gyvenimo paruošta stebėti, žiūrėti, įvertinti, tikrai teisingai įvertinti padėtį. Kad netrodytų, jog čia pilu vien tik tais komplimentus, aš papasakosiu savo istoriją vieną trumpą. Meldžiausi bažnytėlėje, tais laikais, kai dar bažnyčioje ateidavo į bažnyčią ne vien tikinti žmonės, bet ateidavo ir tie, kurie prieš tikėjimą. Ir meldžiausi karštai, nes buvo kažkokia, matyt, sunkumo akimirka. Ir bažnyčioje prie manęs prieina tyliai Nijolė. Ir man sako, Liutaurėlį, taip nesimelsk bažnyčioj. Aš tiesiog nustebęs, kaip nesimelsti, o kodėl negalim? Taip karštai nesimelsk, jie mato. Bažnyčioj biški kitaip daryk, namuose taip gali daryti. Bažnyčioj taip nedaryk. Ką tai reiškia? Ji matė, kad tuo metu bažnyčioje yra agentai. Ji matė, į juos pažinojo. Ji matė net į ką tie agentai žiūri. Ir matydama tą situaciją, jinai tiesiog priejo ir užtrumpino visą darbą. Dabar, šiuo metu, toks tekstas gali atrodyti labai keistai. Kaip bažnyčioje galima karštai nesimelsti? Dabar yra kiti laikai. Yra truputį kitoks kontekstas, yra kita aplinka. Pamename visi ne vien Nijolės Sadūnaitės laidotuvės, atsimename ir monsinjoro Alfonso Svarinsko laidotuvės. Puikiai pamename tie, kurie buvote bažnyčioje, katedroje, kai jis buvo pašarvotas prieš išvežant į kapines, tai mes bažnyčioje matėme žmonių, kurie nei žegnojasi, nei klaupėsi. Tai buvo tie kadriniai viršininkėliai, saugumiečiai, kurie atėjo pažiūrėti, ar tikrai monsinjoras numirė. Tai buvo tie žmonės, kurie jo gyvenimo istorijoje savo užsidirbo antpečius, premijas, išaugino vaikus, išleido mokslon, gavo premijas ir galėjo patogiai, sočiai, laimingai gyventi. Kaip sako, liaudija užkalė savo gyvenimo lobį ir jie atėjo į to žmogaus laidotuvės. Bet jie buvo neįtikintis nei ką. Tai buvo agentai, tai buvo korumpuoti, tai buvo piktybiniai žmonės, kuriems kito žmogaus dvasinis gyvenimas ar fizinis gyvenimas nieko nereiškia. Jie neturėjo jokio tikėjimo. Ir jie buvo laidotuvės. Bet dabar yra kitaip. Dabar bažnyčioje mes galime melstis visiškai laisvai, galime ir parodyti savo jausmus, ir galime parodyti, kaip karštai mylime Dievą. Bet tuo metu, kai gyveno sesuo Nijolė Felicija Sadūnaitė, buvo kitos sąlygos, kitokios sąlygos. Ir labai džiaugiuosi, kad šiandien laidoje gali apie tai liudyti ir pasakoti tokio pat kalibro, tokio pat lygio, aukšto lygio sesuo. Man mojoja jau ranka ir moja, sako, nesakyk tokių dalykų. Nu, gerai, galiu nesakyti, bet vis tiek klausytojai ir patys supranta. Taigi ačiū Jums, seselė Elena Gerarda. O kaip pratestume laidą, kalbant apie seserį Nijolę Sadūnaitę ir jos visą aplinką, draugų, bičiulių, pažįstamų ratą. Kaip Jūs manote, va tie tokie žmonės, kurie tuo metu kaip kometa praskrieja, ar tos kometos šviesą vėliau mes matome?
Man atrodo, kad matome. Ir dar kaip matome. Ir matome ne mes vieni. Jinai buvo labai plačio širdies. Turėjo daug pažįstamų disidentų. Ir lietuvių, ir totorių, ir visokių, ir Maskvos disidentų. Ir visais jinai rūpinosi, visiems siuntinėdavo siuntinius, sveikinimus. Ir net prieš mirtį jinai rašė, dar vakare jinai rašė sveikinimus. Velykų, reiškia, iš vakarėse sveikinimus. Ir tai, tik tai nežinau, kam ten buvo rašomi. Jinai visur tą savo meilę ir savo tokį entuziazmą ir tokį, sakyčiau, meilės blykstelėjimus pasiūsdavo visiems. Buvo labai plačio širdies ir apėmė visą pasaulį.
Tikrai nuo 1989 iki 90 metų Nijolė Felicija Sadūnaitė buvo kviečiama įvairiausių organizacijų ir net privačių asmenų visame pasaulyje, tiek Europoje, tiek Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir ji tas kelionės tikrai paukojo Lietuvos ateičiai. Ji kalbėjo apie Lietuvą, ne apie save. Taip įvardindavo ir savo istoriją, ypatingai lagerius, ir neteisingumą, kurį patyrė katalikai čia Lietuvoje po priespaudą. O priespauda tikrai tokia buvo ne jokai, buvo rimtos organizacijos, dirbo prieš bažnyčią, naudojo visas priemonės. Jeigu turime omeny kunigą Juozapą Zdebskį, jau minėtą čia šioje laidoje, tai jis buvo net nužudytas. Buvo nunuodytas, buvo nušvitintas radioaktyvių įpritų ir taip toliau. Tai tos tarnybos jos naudojo visas priemonės. Lygiai taip pat prieš Nijolę buvo panaudota rengeno terapija. Taip, jinai Lukiškėse ilgai buvo laikoma po rengeno spinduliuotė, kad palaužti jos valią, kad va, tokiam silpnume jinai pradėtų kalbėti arba kliedėti ir iš to būtų galima padaryti protokolus. Tos priemonės buvo naudojamos. Dabar noriu užduoti klausimą, kuris yra visiškai nepopuliarus ir jo niekas nemėgsta uždavinėti. Kaip jūs manote, tie žmonės, kurie piktybiškai niekino tikėjimą, kurie persekiojo tikinčiuosius, kurie žudė juos, jų didžioji dalis galbūt jau ir mirė, bet manau, kad pakankamai didelis skaičius jų dar ir šiandien gyvena Lietuvoje ir mato visą tai, kas vyksta. Kaip jūs manote, ar Nijolės istorija juos galėjo pažadinti kitam naujam gyvenimui, naujam pasirinkimui? Nesakau atgailai, bet gal kažkokiam tai požiūriui naujam. Nesakau, kad sąžiniai, ta sąžinė gal ten visada buvo užmigdyta, bet gal supratimui, kaip manote?
Man atrodo, jūs teisingai sakote, tikrai gali pažadinti, bet gal tada, kada bus jiems labai sunku. Va, dabar tai ne. Bet kad, nes Nijolės auka yra galinga. Tikrai pat, jis atidavė viską ant šito ant tėvynės altoriaus. Ir ta auka yra reikšminga ir gali pažadinti, dar gal ne vieną gali pažadinti. Ir tas jos kreipimasis į saugumiečius, broliai, arba aš už jūs visą laiką meldžiuosi, gal kažkada tai mirties valandą ar kada nors, gal šmėkštels ta mintis, kad Nijolė meldžiasi. Kas te gali žinoti, Dievo planai nežinomi. Bet tikimybė tai yra tikra. Ir aš galvoju, ne tik tai, kad jiems, bet ir pavyzdys kitiems, tiems, kurie kovoja, kad ne vien tik kovoti, bet ir mylėti reikia. Ir gailėtis kaip žmonių, kurių ateitis labai liūdna, jeigu jie nesupras, ką jie daro. Čia Dievo rankose ir man turbūt jinai dabar dangui daugiau padarys negu žemėje, nes tai jinai tikrai nenurims. Tai man atrodo, kad jos va, tas gyvenimas šioje žemėje, kaip blykstelėjimas kažkokios dėlės šviesos ir tokio pavyzdžio ir meilės. Nu, ir ačiū Dievui už ją. Ir matau, kad mums reikia stengtis ją pažinti, daugiau pažinti ir stiprėti jos pavyzdžio. Neprarasti vilties net tada, kada atrodo, kad tikrai beviltiška.
Tikrai šiuo metu daugelis žmonių pastebi, kad mes gyvename ekonomiškai labai gerai. Tikrai yra lengviau gyventi. Žmonės kažkaip prasigyveno ir mažiau yra tų tokių fizinių trūkumų. Galbūt tie, kurie serga, gali kitaip pasakyti, kad kaip anksčiau buvo trūkumai su gerais gydytojais ir gerais vaistais, taip ir dabar tas pats. Kaip anksčiau buvo kažkokios tai specialios poliklinikos ir ligoninės, taip ir dabar yra turtuoliam atskirai padaryta. Bet nežiūrint tų kraštutinumų, mes pastebime, jog gyvenimas Lietuvoje yra nepaprastai ekonomiškai ir socialiai pagerėjęs. Bet labai stebėtina, kad va, tokiu geru gyvenimo laikotarpiu mes matome, kaip bažnyčioje Jeigu imame parapijinę veiklą arba vienuolynus, tiek moterų, tiek vyrų, ar jaunimo organizacijas, mes matome, kad ten yra sustabarėjimas toks, bet ne blogąja to žodžio prasme, bet augimas yra labai labai lėtas. Ir tas lėtas augimas gali atrodyti keistai, nes kyla tada klausimas ir Nijolės gyvenimo metu, Nijolė užduodavo tą klausimą vieną kaip svarbiausią – jaunimo ugdymą. Jaunimo, jaunuolių paruošimą sakramentams arba tikėjimo kelyje, jinai labai akcentuodavo tai. Ypatingai akcentuodavo, kad su jaunimu reikia būti, reikia kartu melstis, reikia parodyti, kaip melstis ir taip toliau. Pats jaunuolis neišmoks iš oro, iš knygelių irgi neperskaitys, reikalinga ta praktika ir taip toliau ir taip toliau. Ir šiuo metu gali atrodyti, jog gerbuvis, kuris yra socialinis, kažkaip į antrą planą nustumia dvasinį gerumą arba sielovadinį džiaugsmą arba tą vadinamą evangelizacinį džiaugsmą. Arba dar galėtume pasakyti, va krikščionys mes tokie tylūs, kažkokie tyliai gyvename ir nepasisakome viešai taip, kaip buvo Nijolė įpratusi. Užtekdavo ten kam nors padaryti kokiam teisme ar kokiam prokurorui kažką netaip parašyti, jinai iš karto tą paviešindavo, iš karto iškeldavo į išorę, iš karto sukeldavo didžiulį pokalbių tokį, kaip sakant, didžiulį chorą. Dabar yra tyliau, ramiau. Kaip jūs manote, sesė Elena Gerarda, ar Nijolės epocho žmonės jau užsibaigė Lietuvoje, ar tokių mes dar turime?
Man ros, kad turime, gal tikrai nereikia nusiminti, yra, gal nu, jau yra pavargusių, kurie jau eina į gyvenimo saulėlydį, bet yra dar tokių, kurie tikrai aukojasi iki išsekimo. Ir patingai tarp tų, kurie dirba su jaunimu, ir kunigų yra tokių, ir seserų, ir pasauliečių, kad karito žmonės. Dabar kaip yra, kurie veža pagalbą į Ukrainą, važiuoja į tos pirmasias tas fronto linijas, ten artyn, veža viską. Tai klausy, kalba labai daug. Va. Ir dabar, kurie netgi eina tenai padėti, vyrai ir žūsta tenai, lietuvis jau žuvęs. Nu taip, tai matau, kad negalima visiems pritaikyti šito, yra labai gražių dalykų. Ir matau, kad atrodo, jaunimas toks, anoks, kito. Ne, yra labai gražaus. Labai gražaus ir labai didelių veikėjų niekad nebūna labai daug, bet jie duoda toną. Toną kitiems ir patraukia ir pavyzdį parodo. Ir va, Nijolės toks pasiaukojimas visiškas, tai viens iš tų komponentų yra, kur rodo, kaip aukotis ir kaip save atiduoti. Ir kaip būti laimingam kitiems atsidavus. Tai man atrodo, kad nereikia visi, aišku, technika daro savo. Progresas daro savo, bet jie atšaldo tarpusavio santykius. Ir šeimoje, ir bendruomenėse, darosi kažkokie visai kiti žmonės. Ir toks susitimėjimas, jie tarsi neturi ką kalbėti tarpusavį. Kažkas darosi negerai. Ir tai kaip užsienyti, mes žinom, kad jau draudžiama mokyklui turėti mobilius telefonus ar ką nors kitą, ar ką nors va šitą. Tai žinai, gerovė turi savo ir neigiamų dalykų. Ir kai buvo viena moteris pasakoja, jinai augo 7 vaikų šeimoje. Tau, kaip mes mylėjomės, kaip mums būdavo linksma, kaip mes žaisdavom, kaip buvo smagu aukti vaikystėje, kai mūsų buvo daug. Tiesa, buvo sunkiau, bet tas ryšys tarpusavis labai šildė ir atrodė, kad tikrai laimingi jie buvo. Kartais turint labai daug ir esant vienam vaikeliui, jam nuobodu. Kad čia gerovė turi savo neigiamų dalykų ir nežinant dar ko baigsis.
Tikrai nežinom, turime labai atsakingai naudotis to to laikmečio gerosiomis sąlygomis, kurios yra unikaliai mums skirtos tam, kad kažką nuveiktume daugiau ir labiau į ateitį. Ir aš manau, kad ši laida galėtų būti skirta būtent ateities žmogui, nes mes kalbame apie tą žemę, apie tą pamatą, ant kurios yra šiandien pastatyta Katalikų bažnyčia Lietuvoje. Tai būtent ant Nijolės Felicijos Sadūnaitės karto žmonių, kurie išsaugojo tikėjimo galimybę mums. Ir mes dabar turime padaryti viską, kad po mūsų ateinantys žmonės irgi taip pat turėtų galimybę. Ne mažesnė, o gal ir didesnė, negu mes šiandien turime. Ir viena iš tokių galimybių yra dėkoti ir būti dėkingiems už tai, kad mūsų gyvenime buvo tokia seselė Nijolė Sadūnaitė, kuri mumise matė grožį, prasmę, kuri mumise sudėjo savo gyvenimo viltis ir taip toliau, ir taip toliau. Bet esame dėkingi seselė Nijolė Sadūnaitė, esame dėkingi jos karto žmonėms, kurie labai savitų būdų ėjo gyvenimo ir tikėjimo keliu. Laida eina į pabaigą. Mila seselė Elena Gerarda, palinkėkite mums šiandien, kai minime Nijolės Sadūnaitės laidotuvių dieną, mirties dieną, kurią mes, katalikai, vadiname iškeliavimo į tėvo namus dieną.
Palinkėti, geriau įsigilinti į tai, kas skatino Nijolę šitam tokiam gražiam gyvenimui. Ir kad aukojimas dėl kitų duoda daugiau džiaugsmų ir laimės, negu grobimas va tokių visokių materialinių ir kitokių gėrybių. Ir džiaugsmas, ir pasitikėjimas, ir meilė, vat aukojantis kaip tik tai auga. Negrobėt, bet dalinant. Ir aš ten norėčiau ir savo, ir visiems kitiems palinkėti šito dalyko.
Ar galime taip užbaigti laidą?
Nu gal ir Dieve duok, kad mes patys auktume ir kitiems padėtume aukti. Meilėje ir ramybėje.
Prieš mus padėtas seselės Nijolės Sadūnaitės paveikslėlis, nuotrauka, man atrodo, dar labiau šypsosi. Jums taip neatrodo? Man atrodo, kad dar labiau. Mėly radio klausytojai, dėkojame jums už kantrybę. Su mumis šiandien Marijos radijas transliavo iš seselių vienuolyno. Dėkojame seseliai Elenai Gerardai Šuliauskaitai. Dėkojame visoms seselėm, kurios ir šitame vienuolyne, ir Nijolės Sadūnaitės vienuolyne, ir šiandien dirba, ir šiandien meldžiasi, ir šiandien aukojasi. Dėkojame Dievui už tą valandą, kurią galėjome pašvesti jo darbininkams ir jo darbams. Prie mikrofono buvo Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos vienuolė, seselė Gerarda Elena Šuliauskaitė. Ir ji pasakojo apie Nijolę Feliciją Sadūnaitę, švenčiausios nekaltosios mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos vienuolė seserį. Laidoje taip pat dalyvavo ir Liutauras Serapinas, Eucharistijos bičiulis ir Marijos radijo darbuotojas.